Hello guys, I'm Christian Esguera and welcome to another episode of our Facts First podcast. Sa araw na to, makakasama natin ang Batikang Manlalat, multi-awarded screenwriter and also Palangka Awardee for Poetry in Filipino. Again, safe to say, isa siya sa mga Batikang Manlalat sa ating bansa ngayon. I'd like to introduce to you si Mr. Jerry Gracio. Jerry, maraming salamat for joining us on this podcast.
Salamat din Christian, magandang araw kapamilya.
Okay. Hindi natin pag-uusapan dito yung pagiging manunulat niya ng mga teleserye, etc., etc. Pag-uusapan natin yung kakaibang landas na tinatahak ngayon ni Jerry. Ayun ay tumatakbo siya sa pagka-party list representative sa 2022 elections. So una-una, liwanagin natin, technically hindi si Jerry yung tumatakbo sa pagka-kongresista, kundi yung party list group niya. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin sa course ng conversation natin kung ano ba yung party list system dito sa Pilipinas. Pero unang tanong, Jerry, bakit bigla ka napaisip na sumabak sa politika, in particular sa 2022 elections? Medyo out of character ang tingin doon ng ibang tao.
Parang hindi, wala naman talaga akong balak, Christian. Pero yun nga, I've been doing prior to working full-time for movies and television. I've been doing development work for various NGOs. So community organizing sa mga urban poor, ganyan. Tapos kapag ka walang masyadong assignment sa TV, every weekend, nagbibigay talaga ako ng mga training sa mga workers, mga right shop, ganyan. Kasi yung advocacy ko ay parang turuan ang tumulong sa mga manggagawa para sa governance. Kasi karamihan ng mga manggagawa, parang hindi ang isip ng mga yan, nandoon lang sa mga pabrika. Pag uwi ng mga bahay, pagod na yung mga yan. Pagkatapos, hindi na nila naiisip yung minsan na malaki ang papel ng worker sa gobyerno. Tapos tamang-tama naman na nasara ang ABS-CBN. Pagkatapos, nag-uusap ang mga ilang kasama katrabaho natin sa ABS-CBN, pagkatapos parang sabi nila mag-rant na lang ba tayo habang buhay. So yung mga naabot na network sa advocacy work plus yung mga kasama sa ABS-CBN na sabi ano pwede nating gawin ay nagkasundo, magtayo tayo ng party list at sumali tayo sa paggugobyerno. So walang ibang ang problema, Christian, wala silang may ibang maiba to. Sino ang pwede nating nominee? So ang tagal kong tinanggap ito. Nag-isip ako kasi hindi biro-biro. Kailangan mo mag-resign sa trabaho. Mm-hmm. So matagal siya.
So dati ka sa ABS-CBN, tama ba?
Yes, I was a head writer for our teleseries working for ABS-CBN.
Ano yung mga teleserye na to?
Nako, medyo marami-rami na yan. Dugong Buhay, The Greatest Love, A Soldier's Heart. Ang pinakahuli ay itong umi-airing ngayon na viral scandal. Pero syempre, kailangan nilang tanggalin ang pangalan ko sa credits. Kasi yun yung policy ng company. Para hindi tayo makasuhan ng undue advantage.
Oo, kasi technically na nag-file ng certificate of nomination yung partido nyo, no? Yung party list group. Ganun din ba, deemed resign ka na sa trabaho mo?
Deemed resign. Tama. But okay. You have to submit your resignation. Parang ganyan. Actually, hindi ko alam kung resignation ang tawag o leave. Pero wala ka na dapat doon sa company.
Gano'ng katagal ka bang nagtrabaho sa ABS-CBN? Bilang
siguro ngayon mga 7 years na. 7 years.
Seven years. So yung kapamilya party list, so yung kapamilya, di ba, yan ang ano, no? So referring to members of ABS-CBN, the ABS-CBN family. So yun din ba yung dahilan kung bakit yun ang ginamit yung pangalan ng party list group?
Actually, yun ang dahilan. May mga partner tayong mga manggagawa, legit na mga labor unions at people's organization sa kapamilya party list. At dahil nung nagbubuo na ng party list, kasagsagan ng issue tungkol sa ABS-CBN, so nagsabi sila na ba't hindi na lang nating pangalan ng kapamilya in solidarity with ABS-CBN workers. Total, ang advocacy naman natin ay para sa mga manggagawa at isa sa mga naapektuhan at nawala ng trabaho na parang ano ay mga manggagawa ng ABS-CBN. So Kapamilya Party List ang naging pangalan. Pero ang buong pangalan, Christian, ay Kapamilya ng Manggagawang Pilipino. Okay. Party List.
So technically this was formed nung ano, nung kasagsagan ba nung franchise issue sa ABS-CBN o pagkatapos na?
No, we were doing organizing work as early as 2019, but the germ of parang establishing a party list and a new party list for workers nag-start yun mga 2018 pa.
2018. Pero yes, yung pangalan ba nabuo na before or no, after yung, na naman, no, issue?
No, wala pa siyang pangalan. Nabuo ang pangalan ng Kapamilya noong kasagsagan ng issue.
Okay. So matagal ka man nalat, no? So nakata rin, no? So hindi ba parang unusual sa yung idea, o minsan nakaka-cringe yung idea na bigla kang sasabak sa congressional election? Tapos basically idea ng from writer to congressman kung sakasakali.
Parang sa totoo ay nakikringe talaga ako. Pero kapag tiningnan mo naman halimbawa yung formation, yung formation ng bansang ito, karamihan ng founders ay mga manunulat. Si Rizal ay manunulat. Si Bonifacio ay hindi lang revolutionary kundi poet. 'Di ba? Manunulat. Ang mga una nating mga senador ay manunulat. Si Lope Casantos ay manunulat. Si Jose Corazon de Jesus wrote Bayan Ko is not just a manunulat but also a politician. Kumandidato siya halimbawa na sa isang post doon sa Santa Maria, Bulacan. Si Amado V. Hernandez, our National Artist for Literature, is not just a labor leader and but also a politician. He was councilor for Manila. So marami tayong sa initial na kasaysayan ng bansang ito, marami tayong mga manunulat na nandoon din sa politika. Baka nga kailangan nating ibalik ang mga manunulat sa politika para umayos-ayos naman yung politika natin.
pero syempre, in recent memory, medyo mabantot o hindi ganun kabango yung katagang congressman, no? Dahil na rin sa mga pinagagawa ng marami sa mga naupo sa ganung pwesto, no? Parang from writer, respected, tinitingala ng mga nakakilala sa'yo, then biglang congressman. Di ba parang concern sa'yo na baka naman matatakan ako ng trapo dito?
Yung matatakan ka naman ng trapo ay depende sa ginawa mo at gagawin mo kapag ka nandoon ka na sa kongreso. Pero iniisip ko kasi kung yan ang palagi nating iisipin na parang ang mga tao ba na supposedly matitino ay hindi pupunta sa kongreso kasi ang tawag natin sa kanila ay mga congressmen. Yung pagkaganyan ang inisip natin, wala nang kakandidato sa kongreso. Ang tingin ko, dapat pumasok ang lahat sa kongreso, hindi lang mga manunulat, kundi mga manggagawa, mga magsasaka, yung mga tao talaga na dapat na nire-represent supposedly ng mga congressmen. Pero hindi naman nila totoong nire-represent. Kasi karamihan ng mga congressmen natin ngayon ay mayayaman at mga matatandang political families.
Political dynasties, no? Ayon nga sa isang pag-aaral, yung current crop of congressmen natin ngayon, yung composition ng Congress, 70% galing sa political dynasties.
So kahit ng party list, yung mga congressmen na galing sa party list, I'm sure you're aware of this, na siguro hindi lang kalahati ng mga party list congressmen, representatives, ay galing sa mga political dynasties. Kasi ginagamit nga ang party list na backdoor ng mga politiko. Kung halimbawa, ang tatay mo ay kandidato ng governor, ang nanay ay kandidatong vice governor, ang anak na isa ay mayor, yung anak na babae gustong kumandidatong congressman pero kaalyado sa politika yung kakandidatong congressman, magtatayo na lang sila ng party list para makakandidato sa panganak.
Oo, kitang-kita natin yung laganap na pang-aabuso ng sistema na yan.
Yes.
Sa Quezon, for instance, Quezon province, no? Yung isa sa mga kapamilya ng mga Suarez, meron position sa kongreso bilang party list representative. Maraming pa examples yan. Anyway, so maganda yung ganyan mentality dahil nga pag binigay natin yung arena doon sa mga trapo, doon sa mayayaman, doon sa mga political families, parang kumbaga nga na lang tayo ba? Yung bakintayin na lang natin na sila yung mag-craft ng polisiya at saka magpatakbo ng pamahalaan. So yan ang isa sa mga mentality mo, no? Pero Ipakilala muna natin. Siyempre, kilala ka within the circle, no? Pero for the general public, paano ba ipapakilala si Jerry Gracia? Ano yung roots mo?
Well, ang parents ko ay, ang nanay ko ay taga Northern Samar. Parang lumaki ako, nung bata pa ako tumira ako sa isang maliit na barrio sa Northern Samar na ang pangalan ay Ninita sa bayan ng Mondragon. Walang ilaw, walang kuryente yun, Christian, for mahabang panahon na walang kuryente at walang maayos na kalsada. Anyway, ang tatay ko ay taga Aroroy, Masbate. So, manunulat talaga ako. Bago mag full-time na manunulat, ako ay nagtrabaho sa mga NGOs. Nagtrabaho din ako sa LGU ng Malabon. Nagtrabaho ako sa LGU ng Valenzuela City doing legislative work. Sa Malabon, I was executive assistant for the mayor. So, ang tawag nila sa executive assistant ay little mayor. So, naasikaso mo lahat. So, before doing going into full-time writing. So, pagkatapos noon ay nagsulat na ako ng mga pelikula at nagsulat na ako ng mga teleserya. At ito na ang buhay ko bago ako makumbinsi ng mga kasama natin sa Kapamilya Party List na maging first nominee nila.
Tapos bago to, di ba, nagkaroon din ng isang controversy, although not as big a controversy, yung couple of years ago, I think this is in 2016, no? Nag-resign ka sa Commission of Wikang Filipino?
Yeah, I was appointed Commissioner for Samar Leyte Languages by the former President Noynoy Aquino. And then I was a holdover, I was acting on a holdover capacity. Kasi nga, kapag ka walang bagong appointee ang presidente, hindi ko pwedeng mag-resign kasi sasabihin sa'yo, dereliction of duty, abandonment of post. Yun. So I was serving as Commissioner for Samar Leyte Languages at the Commission sa Wikang Filipino. This is an office under the Office of the President na nagagawa ng language policy para sa Pilipinas. Ganyan. Tapos I resigned kasi syempre hindi ko na masikmura yung mga nangyayari. Mahirap namang magsilbi sa presidente na hindi aligned ang mga paniniwala mo sa kanya.
So it took a while, no? Kahit pa paano nag-hold over ka bago nagkaroon ka ng kapalit, tama ba?
It took a while because I was parang requesting the board na mag-appoint na, sumulat sa PMS para sabihin sa kanila mag-appoint na ng bagong commissioner. Pero syempre, ang taga nilang mag-act kasi nga maliit na opisina lang naman ng KWF.
Oo. Pero naalala ko kasi na na-interview rin kita nun sa isang program ko before. Mm-hmm. Para pang, I could sense sa kating-katika nang umalis eh. Kaso hindi pa makaalis dahil nga wala pang kapalit.
Yes.
Okay, pag-usapan natin yung Kapamilya Party List Organization, Party List Group. No? So, mm-hmm. Gaano kalaki to? Yung itinayo yung Party List Group?
Sa ngayon, ang tansya namin ay mayroong all over ang sentro talaga sa ngayon, Christian, ay Metro Manila pa lang, Metro Manila and neighboring provinces, Rizal, we have chapters in Quezon, we have chapters in Pampanga and in Bulacan. Ang tansya namin ay mga 200,000 katao.
200,000. Kasi tinitingnan ko yung lista, members. Tinitingnan ko yung listahan ng COMELEC, no? 166 ang accredited parties organizations, hindi naman kayo nahirapan in terms of accreditation, tama ba?
Wala, hindi kami, in fact, isa kami sa parang breezy nung nag-hearing ang COMELEC. Wala silang naitanong kasi kompleto kami, nandiyan nakalagay ang pangalan ng mga tao, ang affiliate organizations namin na unions, kompleto lahat. Hindi kami pwedeng i-accuse na ang Kapamilya Party List ay bogus na party list na itinayo lang dahil sa gustong kumandidato ng kung sino man.
Okay. Tapos pang ilang nominee ka ng party list group?
First nominee ako.
First nominee. Okay. So, 200,000 members around.
Pero, more or less. Mga
more or less. Ang challenge rito to get 2% at least of the votes that will be cast for the party list election. So, paano yung gagawin yun? So, sinasabi kasi ng iba, madaling manalo as a party list congressman kung meron talaga sufficient network yung party list group, no? kaya siya inaabuso ng ilang mga political dynasties sa ginagawa nila. Nagtatayo sila sa sariling partidist group o meron silang parang agreement struck with other partidist organizations. Tapos pinapahiram nila yung boto from their own political bailiwicks, di ba? Ginagawa na ibang mga political clans. So sa inyo, how do you intend to get at least one seat? Kasi you need 2% of the votes.
Yung kung mayroon kaming 200,000 members na ano ha, na ibig sabihin nakalista ang mga pangalan at alam mo ang mga address, I guess may mga pamilya naman yung mga yan. So if you have 200,000 votes, 200,000 members, i-times mo lang yan siguro sa mga 3 na nakapamilya rin. Hindi pa natin isinasama dito ang iba pa nating mga kapamilya na mga kapamilya talaga. Mga kapamilya natin na nawala ng trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa at mga kapamilya natin na nawala ng chance na mapanood ang kanilang mga paboritong programa dahil sa pagsasara ng network.
Isa sa mga challenges ito, for instance, kasi kailangan ng iboto ng isang botante, isang party organization lang, di ba? So pag bumoto kayo ng 2 or more, yari yun. So, hindi ma...
Totoo, Christian. In fact, sa ilang mga, yung mga traditional na politiko, ang inaasahan nila dyan minsan, isang specific locality. So, halimbawa, yung Antingo o kaya Anwaray. Pagkatiningnan mo, halimbawa, kung ilan ang boto niyan, ang boto niyan kadalasan nasa Eastern Visayas. Kasi yun yung taga doon yung mga ano eh, taga doon yung mga nominees nila. So umaasa ng mga yan more or less sa Eastern Visayas region, sa Samar at Leyte area. Parang ganyan. So parang doon na kasi kandidato rin yung kanilang mga ano rin, mga kaanak doon eh. So doon na rin sila kukuha ng boto. Parang ganyan. Pero feeling, meron akong feeling na makakuha naman ang kapamilya party list ng kahit na konting boto sa Eastern Visayas sapagkat ako ay taga Samar.
Isa pang challenge siya, kailangan maalala nila yung mismong pangalan ng party list organization. Kasi hahanapin
nila yun, di ba? At numbers. Madaling tandaan ang pangalan ng party list na ito sapagkat madaling tandaan ang kapamilya. So, kahit na kapuso sila o kapatid Christian o Dabarkad, sila ay kapamilya pa rin.
Okay. So yung kapamilya party list, basically ano to, no? Is this a labor oriented party list organization? So ito yung sector na gusto nyo i-represent?
Yes, this will represent formal and informal labor including media workers. Kasi walang nagre-represent sa mga manggagawa natin sa media at entertainment. Eh, ang malaking problema natin, halimbawa, sa media at entertainment. Sa entertainment, halimbawa, yung mga crew na nagtatrabaho, ang crew, kasama ang mga artista, ay mga manggagawa rin naman.
Okay. So, it's a labor-oriented partidist organization. So, hindi lang siya nakatutok sa, ano, no? Sa plight ng media workers sa Pilipinas, tama ba?
Yes.
They're also seeking to represent the labor sector as a whole.
Yeah, yes, the formal and informal labor.
Okay. So bago natin pag-usapan yung ibang issue ron sa sector ng mga manggagawa, pag-usapan natin yung media workers in particular. Kasi nga, may nangyaring hindi maganda sa ABS-CBN last year, no? So marami na din. Hanggang ngayon, may mga deniers pa rin na nagsasabi, walang kinalaman sa President Duterte dyan, wala. Ginawa na ng mga kongresista yung trabaho nila. Well, for the record, President Duterte caused the shutdown of ABS-CBN at yung hindi pagbibigay ng prangkisa, ng bagong prangkisa sa ABS-CBN. Ano yung mga nag-iepekto nito sa ginawa ni President Duterte at yung mga alipores niya sa mababang kapulungan? Nag-iepekto?
Ang daming nawala ng trabaho, Christian. Kahit na yung mga malalapit na kasamahan ko, kasi syempre nasa creative ako, yung mga malalapit na kasamahan ko, nawalan sila ng trabaho sa gitna yun ng pandemya. Ang hirap kayang mawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. In the middle of the pandemic, parang yung peak ng pandemic, halimbawa, sinasabi natin, mga 7 million ang nawalan ng trabaho. Kasama dun yung mga kapwa natin manggagawa sa ABS-CBN. So, hindi lang ito tungkol sa pagsasara ng ABS-CBN. Tungkol ito sa trabaho mismo ng mga manggagawa. So, nawalan sila ng hanap buhay. At yun ang pinakamasakit. Kasi kapag wala kang trabaho, saan ka kukuha ng pampakain sa pamilya mo? Buti sana kung sasagutin ng gobyerno at bibigyan ng ayuda, isasara namin kayo. Yung mga manggagawang mawawalan ng trabaho, bibigyan namin ng sapat na ayuda para mabuhay kayo at para magkaroon ng trabaho. Habang naghahanap kayo ng trabaho, bibigyan kayo namin ng ayuda. Eh, hindi naman ganun.
Oh. Kumusta na ibang mga kasamong nawalan din? Actually, tayo. No? So, I used to be part of the same company. No? Kumusta ibang mga kilala mo na inya, nawalan ng trabaho, hindi dahil sa pandemic eh, kundi talagang yung gobyerno nila, yung nagtanggal ng trabaho sa kanila.
Yes. Yung mga ibang kasamahan natin na creative, mga kasamang creative ay kailangan hanapan ng racket. Ng kung ano-anong mga racket para makasurvive, magsulat sa kung saan-saan.
Pero yung market pa, yung merkado ba sa ganyang talents, ano? Especially during the pandemic, sufficient to accommodate them?
Yun yung problema. Kasi hindi. Kasi remember, Christian, pagkatapos magsara, nasa gitna tayo ng pandemic, kung halimbawa tinanggal yung mga tao sa network, sa ABS-CBN, saan sila lilipat? Sa totoong buhay, parang tinitingnan ko yung kabilang stasyon, halimbawa, na mayroong franchise, hindi rin naman sila gumagawa masyado ng mga bagong shows. So saan lilipat ang mga tao? Kung mayroon mang lilipat sa kabilang network, sa iba pang mga network, sa mga kapuso natin, mga kapatid, kaunti lang din ang ma-accommodate. So mahirap talaga. Yung mga iba kailangang magtinda ng kung ano-ano para mabuhay.
Talagang the miscarriage.
O gamitin yung mga savings nila. Eh ang problema, di ba karamihan naman ng mga Pinoy ay hindi naman nakakapag-save. Kasi biglaan dumating itong problema na ito.
Oo, tinamaan tayo ng pandemic, tapos niyari ka ng sarili mong gobyerno.
Oo, tapos akala natin kasi malaki ang kita ng mga nasa entertainment sector, nasa media at entertainment. Hindi naman talaga. So kung mayroon ka mang savings, konti lang yun.
I-contextualize ka natin yan. Kanina naisip ko rin yan na parang yung sinasabi na iba, alam ang problema nyo, taga-ABS-CBN kayo. Ang lalaki ng sweldo nyo. So bakit ngayon nagngangaw kayo na nawalan kayo ng trabaho, di ba? So minsan may mga ganong comment tayo na natitinig eh, sa labas, no? So for instance, ganun ba talaga kalaki ang kita? And would that be sufficient for let's say a worker to support a family, especially during the pandemic?
Kayang supportahan kung nagtatrabaho ka sa ABS-CBN hanggat mayroong kang trabaho. Ang problema nga, tinanggalan ka ng trabaho. Tapos, ang notion kasi natin, kapag ka nasa media ka o nasa entertainment, malalaki ang sweldo ninyo. Comparatively siguro, yung madalas nating makita, halimbawa. Pero, ang media naman, tsaka ang entertainment, hindi lang yung Christian yung mga humaharap sa camera. Kasama niyan yung mga cameramen, kasama niyan yung mga propsmen, kasama niyan yung mga nagbubuhat ng ilaw, yung utility kapag ka mayroong taping. Yung mga yon ay kailangan ng tuloy-tuloy na trabaho para kumita sila. At kadalasan, katulad din yan ng mga karaniwang manggagawa na hindi nakakaipon kasi sa taas ng mga presyo ng mga bilihin natin. So, malaki comparatively, pero I guess kung tinanggalan mo siya ng trabaho, magugutom talaga yung mga tao.
I remember nung kasagsagan ng franchise issue, marami doon yung mga nagsabi, abangan nyo sa darating na eleksyon, panagutin natin yung mga kongresistang bumoto para hindi bigyan ng bagong prangkisa yung ABS-CBN. But that was more than a year ago. No? So ngayon ba nararamdaman mo na magiging malaking campaign issue ba siya? At isa to sa mga dadalhin talaga ng Kapamilya Party List.
Dapat maging malaking campaign issue siya. Kasi hindi lang issue ng ang pagsasara ng ABS-CBN ay hindi lang issue ng press freedom. Issue talaga siya ng pagtatanggal ng trabaho ng mga manggagawa. Yun, issue talaga siya ng gutom, issue siya ng kabuhayan. Anong klaseng gobyerno meron ka na parang sa gitna ng kinakaharap mong pandemic ay bigla mong tatanggalan ng trabaho ang mga tao. So issue siya. Ang tingin ko, dapat hanggang ngayon naninindigan ako at naninindigan ang kapamilya party list na dapat maging issue ang pagsasara ng ABS-CBN sa pagboto ng mga congressmen natin. At pagboto rin ng mga party list. Ibig sabihin, lahat ng mga party list na bumoto para sa pagsasara ng ABS-CBN ay dapat hindi na makabalik sa Kongreso.
Medyo mahihirapan lang dyan, no? Kasi yung ibang mga bumoto against the franchise, wala namang kalaban. O dominated nila yung congressional districts nila. O kaya member sila ng malalaking party list organizations. Kahit pagtinignan mo, parang malayo yata siya rin sa dinadalang advocacy ng party list group. Anyway, isa yan sa mga masasakit at mabibigat na problema ng ating sistema ng pampolitika dito sa Pilipinas. I remember nga na isang araw kasi nandun ako sa isang supermarket. Nadinig ko yung isang sales lady. May kausap siya na kapwa niya empleyado. Sabi nila, namimiss nila yung kapamilya kasi hindi nila mapanood sa free TV. So sabi na yun, ganun talaga, ganyan-ganyan. Tapos sabi nung isa, hindi naman kasalanan ni President Duterte yan kasi hindi naman talaga sila nagbayad ng buwis. Tayo nga, nagbabayad tayo ng buwis eh. Bakit sila hindi nagbayad? So hindi kasalanan ni President Duterte na pinasara sila. No? So yung mga ganyan, makikita nyo na may mga disinformation na bumaba doon sa grassroots. No? At yun yung tumanim sa ibang mga kababayan natin. Yung mga ganyan, paano yan sa tingin mo dapat ma-address? Kasi ikaw nakikita ka, active ka sa Twitter, no? Pero napaka-konti, napakaliit ng populasyon na nasa Twitter, no? And kadalasan, echo chamber yan. Eh. Yung mga ganyang bumabang disinformation sa ground, ano bang pwedeng gawin dyan?
Christian, ang kapamilya party list naman ay may mga dedicated na members na nag-o-organize sa mga community. So, bahay-bahay talaga itong mga ito. Tsaka kung sa gitna ng pandemya, bawal namang bahay-bahay. Pero naka-assign sila na mag-educate ng mga tao. Ngayon, yung mga hindi na talaga mapipihit yung paniwala dahil naniwala na embedded na sa kanilang mga isip yung disinformation campaign na ipinalaganap, igagalang mo na lang yung paniniwala ng mga yon kasi hindi mo na sila makukumbinsi. Pero naniniwala ako na maraming mga tao na pwede mo pang makumbinsi at mapaliwanagan. Kailangan lang natin magpaliwanag ng maayos. Kasi sa social media, ang problema natin ay ang tendency ay magsigawan na lang tayo at magpatuhan. Pero hindi tayo nagkakaroon ng harapan para ipaliwanag ang mga issues at mag-usap ng mahinahon. I guess yun ang kailangan natin sa kasalukuyan. Hinahon. Para magkaroon ng exchange of ideas, ng paliwanagan, at pagkatapos ay maliwanagan ng mga tao. Kasi yun yung root ng ng paliwanag eh. Parang alam mo na, nasa dilim ang iyong utak at dahil magpapaliwanagan mo siya, magkakaroon ng liwanag. So, yun. At hindi magkakaroon ng liwanag kapag hindi ka nagpaliwanag.
At kailangan ng hinahon, sabi mo nga, no?
Yes,
papansin ko, social media, ang nagiging premium yung hirit, eh, hindi yung hinahon, eh, no? Ano ba magandang
precisely.
Hirit?
Precisely. Yun. Pero tama yung sinasabi mo, Christian, yung Twitter halimbawa, kaunti lang ang nasa mga Twitter. Ang kailangan nating abutin ay yung mga nandoon sa mga communities, sila ang kailangang kausapin.
Sige.
Paliwanagan.
Okay. Ngayon, pag-usapan natin ang plataforma ng Kapamilya Party List Group. No? So, labor-oriented party list organization. Ano ba yung mga isusulong yung batas? Panukalang batas? Kung sakaling palaring kayo na mabigyan ng upuan sa susunod na Kongreso?
Simple lang. Ang panawagan lang namin, Christian, ay pagkain, trabaho, kalusugan, pabahay, kalayaan sa pamamahayag. I guess yun yung lima na core na panawagan na.
So how would you translate?
Karanasan natin, yun yung mga kailangan natin.
Oh, sige. So paano natin siya ita-translate doon sa actual proposed legislation? Kunwari, trabaho. No? So, isa sa mga pinakamabigat na problema natin dito pa rin, contractualization. So sa President Duterte, katulad na ibang mga kandidato ng 2016, tatapusin natin yung contractualization. Pero pag upo ni President Duterte, na-realize niya, hindi pala ganun kadali yan. No? At ngayon, nandyan pa rin ang contractualization despite the efforts done by the executive. At tapos, di ba, nagkaroon ng panukalang batas na na-water down din eventually. So, kayo, ano yung gagawin nyo tungkol sa usapin ng contractualization na problema rin sa media industry?
Christian, ipupush pa rin ng kapamilya party list ang pag-end sa endo. Kasi naniniwala tayo na dapat magkaroon ng job security ang mga manggagawa. Of course, yung mga essential na workers mo, dapat ano yan, dapat hindi sila contractual. Kasi ang hirap ng contractual, di ba? Kapag halimbawa after 6 months, wala ka na namang trabaho, maghahanap ka na naman. So napakahirap noon. Habang naghahanap ka ng trabaho, kasi may ilang mga companies na hindi ka papayagang mag-apply sa loob ng 1 o 2 buwan. So ibig sabihin, pagkatapos ng 6 months, pahinga ka muna ng 1 o 2 buwan. Pagkatapos ka ulit mag-a-apply, eh anong gagawin ng tao sa loob ng 1 o 2 buwan? Di wala siyang kita. So kailangan i-push pa rin yung pag-end sa contractualization para sa mga tao na kailangan sa industriya o kaya sa mga services. Kasi ang test lang naman dyan, kailangan ba to para mag-operate yung kumpanya? Halimbawa, sa SM, yung sales ladies ba natin tsaka yung mga promodizer natin kailangan para makapag-work ang SM bilang kumpanya. Kung kailangan, dapat hindi nag-end yung kanyang kontrata. Dapat gawin siyang permanent na employee noong kumpanya. So, i-push pa rin yung pagtatapos sa endo. Pero hindi lang yan, Christian. Naniniwala rin ang kapamilya party list na dapat buwagin na natin yung regional wage board talaga. Kasi ang nagtatakda, kung mas pagka mayroon kang trabaho, so problema mo na wala kang trabaho, problema mo na yung endo. Pagka meron kang trabaho, nakahanap ka ng trabaho, iba yung sweldo mo sa Metro Manila sa sweldo na tinatanggap ng mga nasa probinsya. So ang lapit halimbawa ng Valenzuela sa Mekawayan, kasi magkalapit lang tayo. Pag lumagpas ka ng border ng Valenzuela, napunta ka sa Mekawayan, hindi na 500 plus yung minimum wage mo. Konti na yon. Eh ang problema, ang sinasabi nga ng marami, pareho naman ang presyo ng load. O kaya pareho ang presyo ng Delata. Pareho ang presyo ng bigas kapag ka nasa Valenzuela City, Metro Manila ka, tsaka kapag ka nandoon ka sa mga probinsya. So buwagin natin ang mga wage board. So endo, ensure na may trabaho yung mga tao, tsaka buwagin ang mga wage board. Ang isa pang iniisip namin, Christian, kasi nung nakaraan ay wala akong ginawa kundi lumibot sa mga manggagawa, sa mga labor unions, no. Ang isang pinopropose nila ay security of income. Ibig sabihin dapat sagutin ng estado yung kita ng mga karaniwang tao kapag ka nawalan siya ng trabaho. Kasi kapag ka nawalan siya ng trabaho, wala siyang kakainin. Kapag ka nawalan, wala siyang kakainin, mamumroblema siya sa kanyang kalusugan, mamumroblema siya sa lahat. Problemang panlipunan siya. So kapag ka wala kang trabaho, dapat i-provide ng gobyerno sa iyo yung kita na sapat para mabuhay ka hanggang sa makahanap ka uli ng trabaho para mapilit ang state na mag-create ng mas maraming trabaho kasi tungkulin nyo ng state na i-provide ka ng trabaho.
Ginagawa yan sa ibang bansa. Tapos yung competition depende rin sa last few years mo or doon sa most recent job mo. No? Tapos bibigyan ka ng window para makapaghanap ng trabaho.
Kasi iisipin na naman natin yan, kaya ba?
Yun yung bridging.
Tingin ko kaya.
Kaya.
Tingin ko kaya.
So the national government can afford this. Pero yung, yes, yung sinasabi mo kanina, yung abolition ng regional wage boards, maganda yung punto mo, no? Kunwari may Kawayan tapos Valenzuela, magkadikit na magkadikit. Mm. Kaso ang argument ng iba dyan, for example, depende rin sa cost of living at saka economic activity. Kunwari, pag ikukumpara mo yung Cebu, Metro Davao, at saka NCR sa Eastern Visayas, para mahirap naman daw pagpantayin ang basic salary, basic daily salary.
Christian, I'm sure narinig mo na yung argument na ito na hindi siya totoo kasi yung cost ng living sa ibang mga syudad labas sa Metro Manila ay halos pantay na rin. Kasi hindi naman nagbabago yung presyo ng mga bilihin. Halimbawa, yung SRP ba ng sardina sa Metro Manila, iba sa SRP ng sardina sa Libawa sa isang maliit na bayan sa Cotabato. Hindi. Baka mas malaki pa nga kasi may transport cost. Diba? Hmm. So hindi siya totoo. At the same time, ang tingin namin sa Kapamilya Party is parang mas produktibo kapag ka binigyan mo ng pantay na sweldo yung mga manggagawa. Kasi halimbawa, kung nandoon ka halimbawa sa probinsya at ang sweldo mo na tinatanggap ay kapantay ng sweldo halimbawa sa Metro Manila. So ibig sabihin, pagkat tinaasan mo ang sweldo, mas dadami yung gagastusin mo. Mas uunlad ang, ibig sabihin, mas gugulong yung economy na kung nandoon ka sa probinsya. Bakit nagsisiksikan sa Metro Manila? Eh kasi mas precisely, mas malaki yung sweldo dito. So pupunta na lang ako ng Metro Manila kasi ganyan.
So mas magkakaroon disposable income yung mga tao dun sa mga lugar na supposedly hindi ganun kataas yung cost of living. Tapos that could spur the economy, consumption. Yan ang sinasabi mo.
Okay. Yes.
So ang proposal nyo, buwagin yung mga regional wage boards. Tapos, are you in favor of the across-the-board wage increase? Ganun ba yan?
Yes. At dapat naniniwala rin ang Kapamilya Christian na kung ano ang kailangan ng mga manggagawa supposedly para mabuhay siya ng marangal. Marangal lang ha, hindi natin sinasabing mabuhay ng marangya. Marangal ay yun ang ibigay na sweldo. Kasi kung sinasabi ng NEDA na ang kailangan ng isang average na Filipino ay 1,000 pesos at ang sinisweldo ng mga manggagawa sa kasalukuyan na minimum wage sa Metro Manila ay 500 plus, edi ang laki ng disparity mo. So saan kukunin ng mga karaniwang manggagawa yung mga 400 pesos na kulang para mabuhay ka ng marangal? So kung sumisweldo ka halimbawa ngayon ng minimum na sweldo, ibig sabihin hindi ka nabubuhay ng marangal. Nabubuhay ka ng hindi marangal.
Medyo mabigat ang problema. Doon naman sana kung sakaling pala rin kayo na makapasok sa mababang kapulungan. So we'll be dealing with political dynasties, matindi dyan yung rent seeking, yung mga pakiusap, yung mga padrino. At alam natin na money goes around within Congress. No?
Mm.
So, ikaw, parang nakapag-reflect ka na ba dyan? Ha? Kung sakaling pala rin, parang how would you deal in a chamber na ganun yung mga kasama mo, for instance? How would you keep your sanity, siguro?
Christian, ang tingin ko, kailangan lahat tayo ay mayroong mga core values na non-negotiable. Ibig sabihin, mayroong kang ibibigay talaga eh. Kasi kailangan mo mag-compromise ng mga bagay-bagay. Pero mayroong kang mga bagay na hindi pwede i-compromise. Halimbawa, yung paniniwala mo sa sanctity ng buhay, sa paniniwala mo sa basic na human rights, yung mga yon dapat hindi mo non-negotiable, dapat yung mga yon. Alam naman namin na na kailangan mong mag-deal sa mga trapo. At kung hindi intact ang iyong core values, ibibigay mo pati ang core values mo at magiging trapo ka na rin. Kaya nga, ang stand ko, sinabi ko sa mga kasama natin sa Kapamilya Party List na hindi ako magtatagal, kung sakaling pala rin, hindi ako magtatagal sa pwesto. Tatlong taon lang ako. Tatlong taon, pagkatapos iba naman. Kasi ang advocacy nga ng Kapamilya Party List ay governance ng workers. So, ibig sabihin, itinayo itong Kapamilya Party List para yung ating mga kapamilyang manggagawa ay magkaroon ng chance na sumali sa governance. Kung halimbawa, ako pa rin ang nandoon after 3 years, ano nang mangyayari sa atin? Di magiging trapo lang din ako. So dapat tinitrain natin ang ating mga kasamahang manggagawa para sila naman ang maggobyerno. Kasi yun yung problema natin eh. Ang mga nandoon sa Congress ay hindi naman mga karaniwang tao. Dahil ang karaniwang tao, lagi natin sinasabi, walang capacity na mag-govern. Hindi siya totoo. So ang gagawin ng Kapamilya Party List ay mag-train ng mga kasama nating manggagawa para sila naman ang maggobyerno. 3 taon, pagkatapos ayoko na, babalik ako sa pagsusulat.
Iyon, magandang pangako yan. No? Kasi iba nawiwili pag naupo na sa pamahalaan. No?
Parang at ginagawa, pagka nawili,
yan ang ginagawa ng day job. Di ba? Wala naman talaga silang day job. Eh. Anong trabaho pagka, mo? Magpolitiko.
Pagka nawili ka, Christian, yari ka na. Kasi talagang may ang tingin ko ang kapangyarihan ay may tendency na makapag-corrupt. Feeling ko naranasan ko na yan nung executive assistant ako sa Malabon at tuwing umuwi ay may kasama kang dalawang bodyguard. At pagka sinabi mo halimbawa sa traffic na bakit ma-traffic dito ay susundin ka kaagad, parang nakakaano siya, nakakalasing ka. Kung hindi ka grounded, malalasing ka talaga. At aasahan mo na yung ano, yung kapangyarihan na yon at yung pera na nakukuha mo. Kasi sa totoo rin naman, alam din naman natin na malaking pera ang nandoon sa Kongreso. Kasi kung hindi, bakit gagastos ng milyon-milyon ng mga kandidato at aasahan lang yung kanilang kakarampot na sweldo?
Bago tayo magtapos, ha? Sino nga pala ang ano nyo, ang napipisil yung suportahan sa pagkapangulo? Kasi dapat maliwanag din na interplay dyan. No? So, meron kang core values na sinasabi mo. So, supposedly, you would want those core values reflected doon sa leader na pipiliin mo. No? So, sa ngayon, sino napipisil nyo? Meron na ba ako, kayo?
Ako personal. Ako ha, personal. Yung mga titingin siguro sa social media account ko ay alam na kung sino ang sinusuportahan ko personal. Pero yun nga, ako ay representative, hindi personal na kumakandidato. Ako ay representative ng Kapamilya Party. So kailangan pa mag-meeting ang National Council of Leaders para mag-desisyon kung sino ang susuportahan. Pero ano man, mga kapamilya, dahil pinag-uusapan natin ng core values, ang Kapamilya Party List ay hindi susuporta sa magnanakaw at sa mamamatay tao.
So sino, diba? Ikaw personally ang sinusuportahan?
Hindi ako personally, si Lenny ako. I'm working for, I'm a member of Soap Writers for Lenny. I'm a member for Writers for Lenny. So I'm working for Lenny. But I cannot, hindi ko pwedeng i-drag yung Kapamilya Party List at this point.
Basta non-negotiable sa'yo. Lenny.
Kasi ano yun eh, anang non-negotiable sa akin ay walang susuportahan ang Kapamilya Party List na magnanakaw at mamamatay tao.
Okay. Jerry Gracia.
At Christian, at nagpasara sa ABS-CBN.
Okay. Jerry Gracio.
Yun. Isa pa, Christian. Alam natin kung sino ang unang nagpasara sa ABS-CBN noong panahon ng martial law. At alam din natin kung sino ang pangalawang nagpasara sa ABS-CBN sa gitna ng pandemya. Titindig ako na hindi susuportahan ng Kapamilya Party List ang mga nagpasara sa ABS-CBN. So, dahil sa pagkawala ng trabaho ng mga manggagawa.
So Marcos Duterte. Kasi Marcos, una nagpasara sa ABS-CBN at anak ng dating diktador, ayaw nilang ginagamit yung diktador, pero statement of fact lang yun. Baka naman masakit, no? Ayaw nilang tawag. Ako, nakakatanggap ako ng maraming comments, mga hate comments from trolls and loyalists, no? Bakit ba raw hindi makapag-report nang hindi ginagamit yung term na diktador? Eh, totoo eh. Ano ba tatawag natin kay Marcos?
Hindi, tama naman. Kasi madalas tayong akusahan na, oy, biased kayo yung... hindi lang yung ABS-CBN, kundi pa natin mga kasama sa media. Bias kayo kapag ka nagsasabi na anak ng diktador. Eh anong gagawin natin? Eh anak naman talaga siya ng diktador. Alam nga namang sabihin natin anak ng santo. Eh hindi naman. Di yun.
Okay. So yun, maliwanag din sa parameters sa sinet mo. So ang una nagpasara sa ABS-CBN, Marcos, at anak niya, ang dating diktador, tumatakbo ngayon sa pagkapangulo. Ngayon naman, yung pangalawa nagpasara sa ABS-CBN, si Pangulong Duterte, ang anak niya tumatakbo sa pagka-vice presidente. So maliwanag sa iyo na hindi mo sila pwedeng suportahan.
Maliwanag pa sa sikat ng araw.
Okay. Jerry Gracio, maraming salamat for joining us on this podcast. Isang malaking karangalan na nakapanayam ka, isa sa mga pinakamagaling at bantikang manunulat natin ngayon sa Pilipinas. Jerry, maraming salamat sa iyo.
Sa akin ang karangalan, Christian. Salamat at salamat ka, pamilya.
Okay, that's it for our podcast today. Maraming salamat po for listening and for watching. You can watch this episode on my YouTube channel, and then the podcast version is available on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. Maraming salamat po.